κύριε Δήμα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, είναι αρκετά αυτά που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί σας και για την φορολογία και για την επιχειρηματικότητα και για τις δουλειές. Εγώ θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω, γιατί χθες ο κύριος Μητσοτάκης από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, επανέλαβε ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα θα αφαιθεί ελεύθερη να κάνει αυτό που ξέρει καλά, δηλαδή να δημιουργεί προστιθέμενη αξία, πλούτο και κυρίως πολλές νέες δουλειές. Οι επιχειρηματίες όμως, κύριε Δήμα, το γνωρίζουμε καλά, δεν έχουν πάντα τις καλύτερες προθέσεις απέναντι στους εργαζόμενους. Μόλις προχθές ακούσαμε επιχειρηματία στην Κόνα μιλάει για εκβιασμό από τους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας και τα πρόστιμα. Και ήθελα λίγο, ξεκινώντας από αυτό, να σας ρωτήσω πώς αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων παράλληλα με την όθηση που πρέπει να δοθεί στην επιχειρηματικότητα.
Αρχικά να πούμε ότι ήδη είναι προβληματική σε μεγάλο βαθμό η προστασία των εργατικών δικαιωμάτων, άρα δεν είναι ότι υπάρχει κάποιο καθεστώς αυτή τη στιγμή το οποίο αντικειμενικά προστατεύει στο βαθμό που θα έπρεπε το σύνολο των εργαζομένων. Συνεπώς είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το εξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Εμείς έχουμε πει ότι θα δημιουργήσουμε και ένα μητρό εργοδοτών, στο οποίο θα παρακολουθούμε συνεχώς την σχέση που υπάρχει μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων, όπου εκεί πέρα θα γίνονται πολύ, πολύ συγκεκριμένες σημειώσεις για το αν υπάρχει παραβατικότητα ή όχι. Όμως το κυριότερο είναι ότι εάν δώσουμε στο σύνολο των πολιτών κίνητρα και για να επενδύσουν και για να επιχειρήσουν, αλλά επίσης και για όσες επιχειρήσεις λειτουργούν να αποδίδουν αυτά τα οποία πρέπει να αποδίδουν και στους εργαζόμενους αλλά και στην εφορία, άρα να αποποινικοποιήσουμε την κερδοφορία και το επιχειρήν, τότε είμαι σίγουρος ότι και οι ίδιοι οι εργοδότες που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι σε δύσκολη κατάσταση, οι επιχειρηματίες, ότι θα φροντίσουν να σέβονται ακόμα περισσότερο τα εργατικά δικαιώματα.
Το ζήτημα είναι, συγγνώμη κύριε Δήμα.
Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Οι επιχειρήσεις στηρίζονται στους εργαζομένους. Οι καλές αμοιβές και οι καλές συνθήκες εργασίας είναι απολύτως απαραίτητο για να λειτουργήσει η οικονομία. Άρα αυτό είναι κάτι που επανέλαβε και ο κ. Μητσοτάκης χθες και το πιστεύουμε. Εάν δεν προστατευθούν και δεν αμείβονται σωστά οι εργαζόμενοι και δεν εργάζονται σε συνθήκες εργασίας καλές, τότε δεν θα υπάρχει και οικονομική ανάπτυξη
Με αυτό ως αρχή βασική, έχω την εντύπωση ότι δεν διαφωνεί κανείς. Με όλα τα αυτά έχουμε δει και σε συνθήκες κερδοφορίας τις καλές εποχές για την επιχειρηματικότητα και την αγορά, ότι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας είχαμε πολλές. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και ένα πλαίσιο προστασίας του εργαζόμενου είναι αναγκαία προϋπόθεση.
Σαφέστατα, αυτό είπαμε, γι' αυτό σας είπα και για το Μητρό που έχει εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης. Αλλά θέλω να σκεφτείτε, γιατί όταν έχεις επιβάλει τόσο μεγάλη φορολογία, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος έχει ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο πρέπει το 76% να καταλήξει στο κράτος, αντιλαμβάνεστε ότι και ο ελεύθερος επαγγελματίας που μπορεί να απασχολεί κάποιους ανθρώπους ή μια επιχείρηση που μπορεί επίσης να απασχολεί κάποιους ανθρώπους δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Θα έχει ουσιαστικά προβλήματα. Άρα πρέπει να υπάρχει από τη μία άποψη και κίνητρο για την κερδοφορία, αλλά φυσικά αυτή η κερδοφορία στηρίζεται σε εργαζόμενους οι οποίοι δίνουν και κόπο και χρόνο και πολλές φορές και γνώση συγκεκριμένου αντικειμένου.
Τώρα που ήρθαμε στη φορολογία, κύριε Δήμα, όταν μιλάτε για μείωση του φόρου των επιχειρήσεων, αναφέρεστε σε όλες τις επιχειρήσεις και στις μικρομεσαίες, σε όλες, έτσι?
Βεβαίως, εμείς είμαστε αυτοί που το λέμε από την αρχή, ότι η οικονομία δεν θα πάρει μπρος από το ελληνικό δημόσιο. Σημαντικό στο δημόσιο πρέπει να υπηρετούν οι καλύτεροι, όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες. Άρα είναι πολύ σημαντικός πυλώνας και για την οικονομία η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς θεωρούμε ότι η ιδιωτική οικονομία είναι αυτή που θα δώσει τη μεγαλύτερη όθηση στην οικονομία. Αυτή που θα παράξουν, δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, παραγωγοί, επιχειρηματίες, πρέπει να δώσουμε ουσιαστικά κίνητρα σε όλους αυτούς για να μπορέσει να πάρει μπρος η οικονομία, να μεγαλώσει το ΑΕΠ, να μεγαλώσει η εθνική πίτα, να γεννηθούν ουσιαστικές και καλά αμοιβόμενες νέες θέσεις εργασίας. Άμα δεν προχωρήσουν επενδύσεις όπως το ελληνικό, για το οποίο έχουμε δεσμευτεί, θα το προχωρήσουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα, που υπολογίζεται ότι θα είναι πάνω από 70.000 βιώσιμες θέσεις εργασίας. Τώρα μιλάμε για καλές αμοιβές, όχι για μικρές δουλειές ή μη απασχόλησης.
Τώρα βέβαια επίσης, αυτό είναι λίγο, κύριε Δήμα, είναι λίγο σχετικό ποια είναι η καλή αμοιβή.
Επιτρέψτε μου να πω ότι μιας και μιλάμε για τα θέματα εργασίας, πρέπει να επανεξετάσουμε όμως και τον τρόπο που λειτουργεί ο ΑΕΔ. Σε πολλές χώρες στο εξωτερικό υπάρχει επίδομα εργασίας.
Ναι.
Τι κάνει δηλαδή το κράτος, αντί να δίνει επίδομα σε κάποιον ο οποίος είναι εκτός εργασίας, δίνει επίδομα σε κάποιον για να πάει να εργαστεί. Νομίζω ότι αυτή η πρακτική, η οποία έχει αντιστραφεί τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να υιοθετηθεί και στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε το επίδομα ανεργίας να το μετατρέψουμε σε επίδομα εργασίας. Να επιδοτούμε δηλαδή κάποιους συμπολίτες μας που είναι εκτός αγοράς εργασίας, ώστε να πάνε να εργαστούν.
Παράλληλα βέβαια με το μισθό, να μην μείνουμε μόνο στο επίδομα εργασίας.
Ναι, είναι ένα κίνητρο για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Τώρα, για να ολοκληρώσω...
Διότι αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα είναι ουσιαστικά επιδοτούμε κάποιους ώστε να παραμένουν εκτός εργασίας. Σωστά πρέπει να επιδοτούνται όσοι είναι εκτός αγοράς εργασίας, αλλά πρέπει να συνοδεύεται με απασχόληση και όχι με ανεργία.
Ναι, σύμφωνοι, αλλά επιδοτείται ουσιαστικά για να βοηθηθεί αυτός ο οποίος είναι εκτός της αγοράς εργασίας.
Σαφέστατα. Ναι. Σαφέστατα. Αλλά
μακάρι να είχε δουλειά ο άνθρωπος, δηλαδή, και να μην χρειαζόταν.
Ακόμα και για τον ίδιο όμως είναι πολύ πιο χρήσιμο και πολύ πιο ωφέλιμο να εργάζεται και να αποκτάει πάλι σχέση εργασίας, παρά να μην εργάζεται και να χάνει, ας πούμε, επαφή με την αγορά.
Επιτρέψτε μου, κύριε Δήμα, να μείνουμε λίγο ακόμα στα φορολογικά, γιατί μιλάτε για μείωση της φορολογίας και είναι κεντρικός άξονας του προγράμματός σας. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει και συγκατάθεση των εταίρων. Πώς θα πείσετε λοιπόν τις Βρυξέλλες ότι δεν θα διαταραχθεί η πορεία της οικονομίας? Και να προσθέσω και κάτι άλλο, είχαμε ένα μέσω του Twitter, ο κύριος Παπαδημούλης πριν από λίγο ανέφερε ότι το κόστος των άμεσων φοροαπαλλαγών που τάζει ο κύριος Μητσοτάκης προς τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς λοιπόν θα γίνει αυτό και θα πιστούν οι Βρυξέλλες ότι ναι, εσείς μπορείτε να τα καταφέρετε?
Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα εν ολίγης?
Πολύ ωραία. Αρχικά θα ήθελα ο κ. Παπαδημούλης, μιας και έχει κάνει την κοστολόγηση των μέτρων της Νέας Δημοκρατίας, να μας πει πώς έχει γίνει η κοστολόγηση, και επίσης θα ήταν και χρήσιμο να μας κοστολογήσει και το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης που είχε, μιας και είστε και στη Θεσσαλονίκη, που είχε παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εσείς κάνατε κοστολόγηση?
Από εκεί και έπειτα θα γίνω πολύ συγκεκριμένος. Πού θα βρούμε τα χρήματα, η απάντηση. Ξεκινάμε. Κατάργηση υπερπλεονάσματος. Οι στόχοι για πρωτεϊνή πλεονάσματα που έχουν θέσει οι Ευρωπαίοι εταίροι σε εμάς είναι στο 3,5% μέχρι το 2022 και 2,2% μέχρι το 2060. Παρά το γεγονός ότι και φέτος ο στόχος ήταν για το 3,5%, η κυβέρνηση του τελευταίου προϋπολογισμού έδειασε 4,1%. Αυτό το 0,6% η διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου 1,2 δις χοντρικά. Άρα, κατάργηση των υπερπλεονασμάτων, το λέμε από την πρώτη στιγμή, τα υπερπλεονάσματα έρχονται από την υπερφορολόγηση, από τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, είναι εντελώς αντιπαραγωγικά για την ελληνική οικονομία. Πρώτο το κομμάτι. Δεύτερο κομμάτι. Εμείς μιλάμε συνεχώς για την ανάγκη να υπάρχει μια επισκόπηση των δαπανών του συνολικού, των όλων των δαπανών του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, πού πιάνουν τόπο τα χρήματά μας και πού δεν πιάνουν τόπο τα χρήματά μας. Το είχαμε ξεκινήσει το 2014. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το έκανε μόνο για 3 υπουργεία. Αυτό πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο των υπουργείων. Επίσης, συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Η αναγκαιότητα να προχωρήσουμε σε όλες τις συναλλαγές να είναι ηλεκτρονικές μεταξύ κράτους και πολίτη και κράτους ή επιχείρηση και κράτους. Όλα αυτά θα μπορέσουν να εξοικονομήσουν κάποια χρήματα. Δεν θα σας πω πόσα είναι τα χρήματα, αλλά όσα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε εκεί πέρα, θα μπορέσουν να πάνε σε μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Και το τρίτο κομμάτι είναι αυτό το οποίο λέμε από την πρώτη στιγμή, ότι το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής είναι εντελώς αναποτελεσματικό για να δώσουμε όθηση στην πραγματική οικονομία. Ήμασταν οι πρώτοι που λέγαμε ότι στο 3,5% δεν έχουν επιτευχθεί πουθενά στον κόσμο για τόσα πολλά χρόνια. Άρα υπάρχει ανάγκη να μειωθεί το 3,5% στο 2%. Ένας λόγος που στηρίζουμε τον Manfred Weber για πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι διότι τον έχουμε πείσει και το ισχυρίζεται και ο ίδιος ότι οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα της Ελλάδας είναι υπερβολικά υψηλοί.
Ο κύριος Ρέγκλινγκ όμως προχθές που άκουγα τις δηλώσεις του είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση.
Κοιτάξτε, η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως γνωρίζετε,
θα είναι διαφορετική, εντάξει.
Αναλαμβάνει τον Νοέμβριο που μας έρχεται. Άρα έχουμε ήδη συμμάχους προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν ήδη γίνει πολύ σημαντικές συζητήσεις για αυτό το αίτημα πιστεύουμε ότι δεν θα μπορέσει αυτό να γίνει κατευθείαν τον πρώτο χρόνο, αλλά εφόσον έχουμε χτίσει την αξιοπιστία της χώρας και η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, νομίζω ότι θα το καταφέρουμε. Και επιτρέψτε μου να βάλω σε όλο αυτό το κομμάτι και το γεγονός ότι μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα δείτε ότι η αγορά, οι διεθνείς αγορές έχουν αντιδράσει εξαιρετικά θετικά στην προοπτική του να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας στη Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε και τις αποδόσεις του δεκαετούς ομολόγου που έφτασε σε ιστορικά χαμηλά. Κοιτάξτε και το ράλι στο χρηματιστήριο, κοιτάξτε πώς αντιδράει το σύνολο της αγοράς σε μια πολιτική αλλαγή που τόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας αυτή τη στιγμή.
Κύριε Δήμα, πριν από λίγο αναφερθήκατε στους τρεις άξονες και μιλήσατε για τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Πρόσφατα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέπτυξε τη θέση του λέγοντας πως δεν θα είχε αντίρρηση, για παράδειγμα, σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας να διοικηθεί σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, να κάνει το κράτος μία σύμβαση με ένα ιδιωτικό κέντρο για ιατρικές εξετάσεις και να στέλνει να δουλεύουν εκεί οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τώρα, το ερώτημα είναι αυτό, να το αποσαφηνίσουμε λίγο. Τι θα κερδίσει το κράτος αφού οι ιδιώτες θα προσφέρουν μόνο τα μηχανήματα, αλλά το κράτος θα πληρώνει και το δημόσιο, δηλαδή θα πληρώνει και τις εξετάσεις και τους δημοσίους υπαλλήλους.
Σε μια εποχή που υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας και ένα μεγάλο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης έχει ανάγκη και από ανανέωση και από εξυγχρονισμό και υποδομών και μηχανημάτων και κτηριακών εγκαταστάσεων, πρέπει να κοιτάξουμε πολύ αναλυτικά που υπάρχουν δυνατότητες, ουσιαστικές δυνατότητες να βοηθήσει ο ιδιωτικός τομέας την λειτουργία στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με κτηριακές υποδομές, μπορεί να έχει να κάνει και με κάποιες υπηρεσίες εντός δημοσίων κτηρίων, δημοσίων οργανισμών. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν ισχυριζόμαστε ότι πάμε να ανακαλύψουμε τον τροχό ή την πυρίτιδα. Αυτό που κάνουμε είναι εξετάζουμε, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε πολλές χώρες στον κόσμο και προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες ώστε να βοηθήσουμε το σύνολο της δημόσιας διοίκησης και στη χώρα μας. Πάντοτε επιτρέψτε μου, ο στόχος είναι για το πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε όχι μόνο στον χώρο της υγείας και σε άλλους χώρους το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρονται στους πολίτες, στο σύνολο των πολιτών της χώρας.
Κύριε Δήμα, ακούσαμε ήδη τον κύριο Μητσοτάκη να αναπτύσσει έναν πρώτο σχεδιασμό για τις 100 πρώτες μέρες διακυβέρνησης, αν είναι αίσια η έκβαση για το κόμμα σας μετά τις εκλογές, όπως είπε, και θέλαμε να μας πείτε, αναφέρθηκε και σε κάποια νομοσχέδια, τι εξελίξεις θα δρομολογήσουν και προς ποια κατεύθυνση αυτή η πολιτική που ανέπτυξε ο κύριος Μητσοτάκης πρώτον, και δεύτερον, σε σχέση με το θέμα της αυτοδυναμίας, γιατί τον ακούσαμε να κάνει λόγο για νέες περιπέτειες στις οποίες θα μπει η χώρα αν δεν επιτευχθεί, αν δεν υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τη δεύτερη ερώτησή σας. Η αυτοδυναμία είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας και είναι ένας εφικτός στόχος, όμως από εκεί και έπειτα, ακριβώς επειδή η χώρα έχει φτάσει σε δύσκολη θέση τα τελευταία χρόνια. Εμείς θεωρούμε ότι για το καλό του τόπου μας χρειάζονται ακόμα ευρύτερες κοινωνικές και κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Συνεπώς, θα συζητήσουμε ειλικρινώς με κάποια από τα κόμματα που θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρχει κοινός τόπος και θα επιδιώξουμε ευρύτερες κοινοβουλευτικές και κοινωνικές πλειοψηφίες. Πάει το δεύτερο ερώτημα. Πάμε τώρα στο πρώτο ερώτημα. Η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει από πολύ νωρίς να δείξει το στίγμα της, να δώσει δείγματα γραφής και ειδικά και στο κομμάτι της ασφάλειας και στο κομμάτι της οικονομίας αλλά και στο κομμάτι της λειτουργίας της κυβέρνησης θα πρέπει να, από το ξεκίνημα να δείξουμε ποιες είναι οι προθέσεις μας. Το πρώτο νομοσχέδιο έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα έχει να κάνει και είναι λογικό με την νέα δομή της κυβέρνησης. Μην ξεχνάτε ότι με τη δομή που δημιούργησε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα το 2015 με το πρώτο της νομοσχέδιο είχαν δημιουργήσει 4 νέες δομές. Δηλαδή πέραν του Γενικού Γραμματέα υπήρχε ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Διοικητικός Γραμματέας, ο Αναπληρωτής Διοικητικός Γραμματέας και ο Ειδικός Γραμματέας. Εμείς θεωρούμε ότι όλες αυτές είναι άχρηστες δομές, οι περισσότερες, και πρέπει να πάμε σε ισχυρή δημόσια διοίκηση με γενικούς γραμματείς. Όπως επίσης έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι θα έχει μικρότερο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι με εξαίρεση.
Δεν θα έχει αναπληρωτές, ναι.
Ακριβώς, με εξαίρεση έναν μόνο αναπληρωτή υπουργό, και ότι μετά θα πάμε σε υφυπουργούς.
Είπε ότι έχει στο νου του και τον Υπουργό Οικονομικών. Εσείς, επειδή είστε από το χώρο, φαντάζομαι. Είστε, δεν είστε.
Κάτι υποψιάζεστε.
Όχι, αυτό το γνωρίζει ο πρόεδρος.
Ναι.
Ο πρόεδρος το γνωρίζει και είναι.
Κύριε Δήμα.
Δικό του θέμα.
Αν έχετε ολοκληρώσει. Ναι.
Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να πω ότι πολλές χώρες στον κόσμο, μεγαλύτερες πληθυσμιακά και σε έκταση, διοικούνται με μικρότερα υπουργικά συμβούλια. Νομίζω ότι έχει έρθει και η στιγμή να έχουμε ένα μικρότερο υπουργικό συμβούλιο και στην Ελλάδα. Και μάλιστα, αν δείτε το υπουργικό συμβούλιο του κ. Τσίπρα, θα δείτε ότι πρώτη φορά στα χρονικά είναι τόσο στριμωγμένοι όλοι οι υπουργοί στο υπουργικό συμβούλιο.
Ναι. Επειδή είναι πάρα πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια και επειδή έχουμε κάποια ερωτήματα ακόμα. Τώρα, εντάξει, προφανώς δεν μπορείτε μονολεκτικά να απαντήσετε. Ένα είναι, τι θα γίνει με τον συντελεστή ΦΠΑ στα φάρμακα. Είναι στο 6%. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρει ότι θα υπάρχουν δύο συντελεστές, το 11 και το 22, δεν το βλέπουμε το 6%. Θα διατηρηθεί, θα καταργηθεί.
Ειδικά σε προϊόντα τα οποία είναι σε σημαντικά αγαθά που έχουν να κάνουν με την υγεία, έχουμε πει ότι θα κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο για τους πολίτες με κάθε προσπάθεια. Άρα, προφανώς εκεί πέρα θα υπάρξει ειδική μέρημνα.
Δεύτερο, γιατί η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αναλογία μία πρόσληψη προς 5 αποχωρήσεις και όχι στο μία προς μία που καθιέρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι οι αποχωρήσεις είναι συνταξιοδοτήσεις. Έτσι, εμείς έχουμε πει ότι υπάρχει ανάγκη να ενισχύσουμε την δημόσια διοίκηση όσον αφορά την ασφάλεια, ειδικότερα την αστυνομία, την υγεία και την παιδεία. Εκεί πέρα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Όπως επίσης θα πρέπει να επανεξετάσουμε το πώς λειτουργεί το σύνολο της κινητικότητας. Υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες του δημοσίου που όντως έχουν σημαντική ανάγκη ενίσχυσης. Υπάρχουν κάποιες άλλες υπηρεσίες του δημοσίου όπου μπορεί να έχουν λίγους ανθρώπους παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Δεν μιλάμε ούτε για πωλήσεις, ούτε για αναγκαστικές μετατάξεις. Mm. Μιλάμε για ένα καλύτερο σύστημα του πώς μπορούμε με τη σύμφωνη γνώμη και των εργαζομένων να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη διαχείριση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού που βρίσκεται στη δημόσια διοίκηση.
Και ένα τελευταίο, πάνω σε αυτό που αναφέρατε για τις απολύσεις, ξέρω, το είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες, ότι δεν θα βαρεθώ να απαντώ σε αυτό το θέμα για τις απολύσεις στο δημόσιο. Όταν λέτε ότι δεν θα υπάρξει καμία απόλυση, αναφέρεστε στο μόνιμο προσωπικό, στους μόνιμους υπαλλήλους ή και σε όσους εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου?
Νομίζω είναι σαφές, το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης αρκετές φορές.
Ναι.
Είναι συζήτηση την οποία αρέσκεται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά, ακριβώς επειδή δεν έχουν κάτι να προτείνουν, προσπαθούν να τρομοκρατήσουν το σύνολο των πολιτών ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία και δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνει. Άρα, η απάντηση του Προέδρου νομίζω ήταν ξεκάθαρη και σαφής.
Επιμένουμε σε αυτό γιατί διατηρείται το θέμα.
Και γιατί, συγγνώμη, και γιατί έχουμε ακούσει, επιτρέψτε μου κύριε Δήμα, στελέχη του κόμματος να ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα πειραχθεί κανένας μόνιμος δημόσιος υπάλληλος.
Διατηρείται το θέμα σκόπιμα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και επιμένω ότι ακριβώς επειδή δεν έχουν κάτι το οποίο να προτείνουν οι ίδιοι ή ακριβώς επειδή έχουν δείξει τα δείγματα γραφής στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας τα τελευταία 5,5 χρόνια, το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να κατασκευάζουν και fake news και να συνεχίζουν τη δική τους προπαγάνδα στο συγκεκριμένο θέμα.
Ξέρετε, είναι κάποια θέματα που χρήζουν έτσι λίγο.
Ένα, όπως διευκρινίσαμε το θέμα του ΦΠΑ στα φάρμακα, έτσι δεν είναι.
Έτσι και σε αυτό, γιατί ας πούμε.
Νομίζω ότι ειδικά στο θέμα αυτό η απάντηση του Προέδρου χθες είναι και ξεκάθαρη και σαφής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος παραπάνω αμφισβήτησης.
Κύριε Δήμα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια σας.